Калі пагартаць старонкі гэтай кнігі, то можна пабачыць розныя куткі нашай Беларусі, яе прыгажосць, прыроды, наогул разгледзець нашу вялікую краіну ў дробязях, якія часам у нашым жыцці такім імклівым, такім бягучым мы проста не зважаем. Кніга – гэта тое, што можна пабачыць, да чаго можна сутыкнуць сваім поглядам і нават, я б сказала, і некім пэўным душэўным станам. Яшчэ дапасуюць да іх і верш. Гэта вельмі кранальныя радкі пра тое, з чым жыве чалавек, што яму вельмі дорага ў жыцці. І прычым кожны верш абсалютна не падобны адзін да аднаго. Гэта і вершы пра нашу прыроду, пра вёску. Таму што ўсё гэта складае нашу вялікую краіну, якая месціцца ў сэрцы кожнага з нас.